Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Χρόνια πολλά, παιδιά. Καλή χρονιά. Η Κυριακή που είναι μπροστά μας λέγεται Κυριακή μετά τα φώτα, όπως το βλέπετε και στο φυλάδιο που έχετε. Και προσδιορίζεται έτσι γιατί είναι πολύ απλό, είναι Κυριακή που είναι αμέσως μετά τα Θεοφάνεια, την εορτή των Θεοφανίων. Και θα αναγνωστεί το αποστολικό ανάγνωσμα στην Θεία Λειτουργία, το οποίο είναι παρμένο από την προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου από το 4ο κεφάλαιο και είναι η στίχη 7 έως και 13. Λέγει λοιπόν αυτό το κείμενο: «Αδελφοί, ενή εκάστου ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Διό λέγει, αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσία και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβει, τι εστίν ημιώτη και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς, αυτός εστίν και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών, ή να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες, εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Δύσκολο κείμενο. Εντάξει, καταλάβετε το. Λοιπόν, να το πούμε και στα νέα ελληνικά. Αδελφοί, σε κάθε ένα από εμάς δόθηκε η χάρη σύμφωνα με το μέτρο με το οποίο ο Χριστός μοιράζει τη δωρεά Του. Γι' αυτό λέγει η Γραφή: «Όταν ανέβηκε στον ουρανό, έλαβε εχμαλώτους και έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Όμως το ανέβηκε, τι άλλο σημαίνει παρά πως κατέβηκε πρώτα στα πιο χαμηλά μέρη της γης? Εκείνος που κατέβηκε είναι Αυτός που και ανέβηκε παραπάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει τα πάντα. Αυτός έδωσε άλλοι να είναι Απόστολοι, άλλοι προφήτες, άλλοι Ευαγγελιστές, άλλοι ποιμένες και διδάσκαλοι, με το σκοπό να καταρτίζουν τους πιστούς, να γίνεται το έργο της διακονίας, να οικοδομείται το σώμα του Χριστού, ώσπου να φτάσουμε όλοι να έχουμε μια πίστη και ξεκάθαρη γνώση για τον Υιόν του Θεού και να γίνουμε ο καθένας τέλειος άνδρας στα μέτρα οριμότητας και πληρότητας του Χριστού». Αυτό είναι η απόδοση στα νέα ελληνικά. Είναι ένα κείμενο, παιδιά, αρκετά βαθύ, όπως όλα τα κείμενα σχεδόν, τα αποστολικά, οι αποστολικές επιστολές και κυρίως του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό κανείς να το καταλάβει στα νέα ελληνικά και που λέμε πολλές φορές ότι στην Εκκλησία δεν καταλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε στα νέα ελληνικά. Δεν είναι αρκετό να το διαβάσει στα νέα ελληνικά. Πρέπει κανείς να ξέρει και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και πάντοτε η απόδοση στα νέα ελληνικά δεν έχει την ακρίβεια του κειμένου που γράφτηκε πρωτότυπα οπωσδήποτε. Θα προσπαθήσουμε να δούμε μερικά πράγματα μέσα από αυτό το κείμενο. αρχίζει λέγοντας ότι, αδελφοί μου, λέει, σε κάθε ένα από μας εδόθηκε η χάρις κατά το μέτρο με το οποίο ο Χριστός χαρίζει και μοιράζει τη δωρεάν του. Κάθε άνθρωπος δηλαδή, κάθε άνθρωπος, ιδιαίτερα βέβαια κάθε χριστιανός, και θα το εξηγήσουμε γιατί ιδιαίτερα αυτό, αλλά κάθε άνθρωπος λαμβάνει από τον Θεό χάρη. Τι λέμε στην προσευχή που κάνουμε, θυμάστε? Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Έτσι, ο Χριστός είναι το φως του αληθινών που φωτίζει και αγιάζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει από τον Θεό χαρίσματα και χάρη, αλλά και χαρίσματα. Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας, πρώτα απ' όλα για να καταλάβουμε ότι έχουμε αξία και είμαστε πολύτιμοι ενώπιον του Θεού. Δεν έχει σημασία το αν έχουμε αξία και αν είμαστε πολύτιμοι ενώπιον των ανθρώπων. Μπορεί κάποιος και κάποιους ανθρώπους να μην είμαστε καθόλου πολύτιμοι, αλλά αντίθετα να είμαστε και πολύ άχρηστοι, ας πούμε, ή και να είναι εχθρικά διακείμενοι, ή να μην τους λέει τίποτα η παρουσία μας. Όμως ενώπιον του Θεού, κάθε άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, είναι πολύτιμος για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι εικόνα του Θεού. Κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Όποιος και αν είναι, όπου και αν είναι, ό,τι και αν είναι ο άνθρωπος αυτός, είναι εικόνα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι είναι ο Θεός κατά φύση, το έδωσε στον άνθρωπο κατά χάρη. Είναι μία εικόνα του Θεού. Πώς να το πούμε δηλαδή, έτσι με απλά λόγια να το καταλάβουμε? Ο Θεός έφτιαξε μια εικόνα δική του. Μια εικόνα δική του. Αλλά γίνεται και όμοιος με τον Θεό ο άνθρωπος, πάλι με τη χάρη του Θεού, όταν βέβαια αγωνιστεί και προσπαθήσει να μοιάσει με τον Θεό, αλλά όχι μόνο τότε, αλλά και έχει μέσα στην ύπαρξή του στοιχεία τα οποία μοιάζουν με τον Θεό Πατέραν του. Άρα δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι εικόνα του Θεού. Και αυτό το πράγμα και μόνον του και χωρίς τίποτα άλλο να έχει ο άνθρωπος, τον κάνει πολύτιμο και γεμάτον αξία και τιμή μπροστά στον Θεό, αλλά και μπροστά στους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό να μην θεωρούμε ποτέ τον εαυτό μας ως κάτι άχρηστο, ως κάτι, ας πούμε, που είναι για πέταμα. Να έχουμε μία καλή, ας πούμε, υπόληψη του εαυτού μας, όχι με την κακή και την αρρωστημένη, την εγωιστική διάθεση, αλλά με τη σωστή έννοια. Και κυρίως όσοι από εμάς υποφέρομε από λογισμούς και πάθη ζήλιας. Έχει κανένα που έχει ζήλια εδώ μέσα? Ιωάννα, θα έχει ζήλια? Δεν ζηλεύεις? Μπράβο, Ιωάννα. Να, Ιωάννα θα δεν είχε. Λοιπόν, όταν ζηλεύουμε τους άλλους, γιατί τους ζηλεύουμε? Εντάξει, μας λείπει η αγάπη, μας λείπει η πνευματική τελειότητα, μας λείπουν πολλά, αλλά μας λείπει και η ευχαριστία για όλα αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Λες το άλλο, κοίταξε, ευχαρίστη το Θεό για όλα αυτά που σου έδωσε, ρε παιδί μου. Ζηλεύω ή αισθάνομαι, ξέρω εγώ, αδικημένος ή αδικημένη. Ευχαρίστη το Θεό για όλα αυτά που σου έδωσε. Μα τι μου έδωσε, τι μου έδωσε? Είμαι γεμάτος αρρώστιες, γεμάτος λαττώματα, γεμάτος πάθη, γεμάτος αμαρτίες, δεν έχω τίποτε. Έστω και αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέεις, έστω και αν είναι έτσι, έχεις το μέγιστον δώρον από τον Θεό, το ότι είσαι άνθρωπος, το ότι είσαι εικόνα του Θεού, το ότι μπορείς να γίνεις όμοιος με τον Θεό Πατέρα σου. Αυτό το πράγμα το συνέλαβες ποτέ μέσα στο μυαλό σου? Το σκέφτηκες ότι σου έδωσε ο Θεός το μεγαλύτερο δώρο? Τα λένε επόμενα, είναι μετέπειτα. Το μεγαλύτερο δώρο σου το έδωσε ο Θεός. Τα άλλα που είναι μικρότερα ασφαλώς είναι και ο λιγότερο τίμια και πολύτιμα και θα σου δώσει και εκείνα. Εάν ευχαριστάς ο Θεός για όλα αυτά που σου έδωσε και πάνω απ' όλα γιατί είσαι εικόνα δική του και είσαι δικό του παιδί, τότε αρχίζεις σιγά σιγά να εκτιμάς και τον εαυτό σου και να φέρνεις και μια ισορροπία μέσα σου. Βλέπετε παιδιά ότι πολλά προβλήματα ψυχικά και ψυχολογικά και πνευματικά, ακόμα και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι τα εντοπίζουν και τα ονομάζουν έλλειψη αυτοεκτίμησης. Έτσι, δεν το έχετε ακούσει καμιά φορά? Δεν σας το είπε ο ψυχολόγος σας? Έλλειψη αυτοεκτίμησης λέει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που ακούγεται και το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας και φαίνεται ότι η εποχή μας κατ' εξοχήν έχει και αυτό το φαινόμενο. Έλλειψη αυτοεκτίμησης. Χαμηλή αυτοεικόνα λένε. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος ενώ έχει τόσα πράγματα, έχει τόσες δωρεές και υλικές και σωματικές και διανοητικές και δυνατότητες να πούμε να κάνει πράγματα και οικονομικές, είχαμε. Ευτυχώς τώρα δεν έχουμε. Δεν έχουμε τώρα. Εντούτοις παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα χαμηλής αυτοεκτίμησης, χαμηλής αυτοεικόνας, πώς τη λένε, και δημιουργούνται προβλήματα στον άνθρωπο. Δημιουργούνται συμπεριφορές και βγαίνουν προς τα έξω προβλήματα τέτοια. Διότι έχασαν οι άνθρωποι την πιο μεγάλη βάση πάνω στην οποία θα έχτιζαν όλα αυτά, το ότι είναι εικόνα του Θεού. Είναι εικόνα του Θεού, το μεγαλύτερο πράγμα. Βέβαια, για να το καταλάβει απόλυτα κανείς ο άνθρωπος τούτο που λέω και να το συλλάβει, δεν είναι εύκολο, ούτε ένα πράγμα που γίνεται μόνο με τις ανθρώπινες δυνάμεις και τις φυσικές δυνάμεις. Χρειάζεται και η ενέργεια της χάρτος, γιατί πρέπει να καταλάβεις και τι είναι ο Θεός για να καταλάβεις και τι σε έκαμε εσένα. Αλλά έστω, μπορούμε λίγο να το καλλιεργούμε μέσα μας όσο φτάνουν οι δυνάμεις μας. Στα μοναστήρια, αν έχετε πάει σε μοναστήρια και μείνατε βράδυ, θα έχετε δει ότι όταν πάνε ας πούμε, να κάνουν μια ακολουθία, έναν εσπερινό, έναν όρθρο το πρωί, έτσι η ώρα 3 η ώρα φρέσκι, χτυπάει ένα σήμαντρο ξύλινο. Πώς λέγεται αυτό? Τάλαντο. Τι σημαίνει τάλαντο? Γιατί λέγεται τάλαντο? Διότι όταν χτυπάει είναι ένας ρυθμός που λέει το τάλαντο. Έτσι πάει αυτό. Τι σημαίνει το τάλαντο? Έχει έναν ιαμβικό ρυθμό που πάει, τέλος πάντων. Τι σημαίνει το τάλαντο? Είναι η παραβολή των ταλάντων. Από εκείνη την παραβολή που είπε ο Χριστός ότι έδωσε σε όλους κάποια τάλαντα ο Θεός. Τάλαντο ήταν ένα νόμισμα στη ρωμαϊκή εποχή και λέει ο Χριστός ότι κάποιος πλούσιος άνθρωπος εχάρισε σε όλους κάποια τάλαντα, κάποια νομίσματα, μια περιουσία. Σ' άλλον εδώ και 10 τάλαντα, σ' άλλον και 8 τάλαντα. Γι' αυτό λέμε αυτός είναι ταλαντούχος, λέμε. Έτσι, έχει τάλαντα, λέμε. Τι σημαίνει? Από την παραβολή του Ευαγγελίου. Και σήμερα σημαίνει δηλαδή έχει προτερήματα, έχει πράγματα τα οποία είναι χαρισματικά πάνω του, προτερήματα ας πούμε. Το τάλαντο λοιπόν που χτυπάει και επιθυμίζει ας πούμε είναι το τάλαντο, το προτέρημα, το μοναδικό προτέρημα, το να είσαι εικόνα του Θεού, το να είσαι άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού προορισμένος να γίνεις όμοιος με τον Θεό Πατέρα σου και κοσμημένος με όλα αυτά τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός. Και ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, καμία ανθρώπινη ύπαρξη στον κόσμο δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει που δεν έχει τα δικά της χαρίσματα. Και ακόμα κάτι άλλο, ο άνθρωπος έχει και έναν άλλο χάρισμα. Είναι μοναδικός και είναι και ανεπανάληπτος. Δεν θα υπάρξει άλλος απόλυτα ταυτόσιμος, απόλυτα όμοιος με έναν άλλον άνθρωπο, κανένας. Μπορεί να μοιάζει πολύ, αλλά ποτέ απόλυτα όμοιος. Και κανένας άνθρωπος δεν θα επαναληφθεί. Ευτυχώς, εγώ δεν θα ξαναεπαναληφθώ και έτσι δεν θα με έχετε. Λοιπόν, κανένας δεν θα επαναληφθεί. Κάθε άνθρωπος είναι ανεπανάληπτο γεγονός και μοναδικός. Γι' αυτό και είναι και τόσο πολύτιμος. Γι' αυτό και είναι και εικόνα του Θεού. Γι' αυτό και έχει τόση μεγάλη σημασία και τόση μεγάλη αξία η ύπαρξή του, η προσωπικότητά του, ο εαυτός του, ο χρόνος του, οτιδήποτε αφορά την ζωή του και την ύπαρξή του. Και στον κάθε άνθρωπο δίδεται όλα αυτά τα φυσικά χαρίσματα τα οποία δίνει ο Θεός διαμέσου της δημιουργίας μας. Αλλά πέρα από τα φυσικά χαρίσματα, τα οποία είναι όλα αυτά που έχει ο κάθε ένας από μας, έτσι, και για τα οποία πρέπει να έχουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία εις τον Θεό, για να είμαστε και καλοί χρήστες των χαρισμάτων αυτών. Για να χρησιμοποιήσεις καλά τα χαρίσματά σου, πρέπει να ευχαριστάς τον Θεό, να τον ευχαριστείς. Γιατί, όχι γιατί είσαι ένα σπουδαίο πρόσωπο με αυτήν την έννοια την εγωιστική, την εγωπαθή, αλλά γιατί σου έδωσε την ευλογία να είσαι εικόνα δική του, να είναι πατέρας σου, να είσαι δικό του παιδί, και αυτή η ευχαριστία να μετατρέπεται σε οικεσία και προσευχή που να ζητούμε από τον Θεό να μας βοηθήσει να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Και έτσι βρίσκομαι την εκπλήρωση της υπάρξεώς μας, του σκοπού της υπάρξεώς μας. Όλα όσα έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, όλα μπορούν να γίνουν για το καλό του. Ο άνθρωπος βέβαια μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και για το κακό του όλα αυτά. Έχει την ελευθερία ή να μην τα χρησιμοποιήσει καθόλου, να τα χρηστέψει ας πούμε μέσα στην αχρησία, ή και να τα χρησιμοποιήσει για το κακό, είτε του ιδίου είτε και άλλο. Όμως εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλά για κάτι περισσότερο από τα φυσικά χαρίσματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι, όπως είναι αυτά που είπαμε προηγουμένως. Μιλά για τη χάρη η οποία ενή εκάστο ημών εδόθη σε ένα έκαστον από μας, λέγει, όχι σε όλους αλλά σε έναν έκαστον από μας. Γιατί? Διότι η επιστολή αυτή απευθύνεται σε τέκνα της Εκκλησίας, και σε αυτά τα τέκνα της Εκκλησίας εδόθη μία επιπρόσθετη χάρις, η χάρις του Αγίου Βαπτίσματος, η χάρις της σωτηρίας, η χάρις του να γνωρίζουν τον Χριστό, να έχουν ενδυθεί τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα, να έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο με το μυστήριο του χρίσματος, και να μπορούν να κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σε κάθε ένα λοιπόν από μας δίδεται μία επιπρόσθετη χάρις, η οποία βέβαια απευθύνεται σε όλον τον κόσμο. Ο Χριστός δεν ήρθε για κάποιους ανθρώπους μόνο, για μερικούς, ήρθε για όλον τον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι ή δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι αυτήν την χάρην του Θεού. Τέλος πάντων, αυτοί οι οποίοι εδέχθηκαν τη χάρη, αυτοί οι οποίοι είναι τέκνα της Εκκλησίας, δίδεται σε αυτούς η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Κατά το μέτρο που δίδει ο Χριστός και μοιράζει το δωρεά στον κάθε ένα. Ποιο είναι αυτό το μέτρο, παιδιά? Αυτό το μέτρο δεν είναι κάτι που λέει ο Χριστός, ξέρεις, εγώ σε τούν τον άνθρωπο επειδή μου αρέσει και είναι καλός άνθρωπος και είναι έξυπνος, θα του δώσω ας πούμε 50 βαθμούς. Στον άλλο θα του δώσω 80. Στον άλλο, μ' αρέσει και η φάτσα του, θα του δώσω 10. Όπως κάνουμε εμείς. Εμείς έτσι κάνουμε, έτσι δεν είναι? Έρχεται ένας άνθρωπος, ου, μ' αρέσει και ο τρόπος του, ξέρω εγώ. Ή όπως κάνουμε εμείς, λέμε σανίτα κάνουμε τούτα. Ούτως εμπελός, εμπαρακατινός, εφτανός, έτσι ξέρω εγώ. Βγάλουμε τους μια και τα κολλούμε τους. Και τους, δεν απευθυνόμαστε, ας πούμε, αμερόληπτα. Το μέτρο της δωρεάς του Χριστού δεν είναι ότι ο Χριστός κάνει προσωποληψίες, άλλους θέλει τους, άλλους δεν τους θέλει, άλλους τους δίδει πολύ, άλλους τους δίδει λίγο. Διότι αν ήταν έτσι, τότε ο Χριστός θα έχει την ευθύνη για την πορεία μας και για την αγιότητα μας ή την αμαρτωλότητά μας. Εμείς είμαστε που έχουμε το ότι είναι ευθύνη αυτή. Ο Θεός, η δωρεά του Χριστού, η χάρις του Θεού είναι μια θάλασσα. Έτσι σκεφτείτε μια απέραντη θάλασσα. Καθένας πάει σε αυτή τη θάλασσα και έχει ένα σκεύος. Άλλος κρατάει ένα φλιντζάνι του καφέ, πιάνει ένα φλιντζάνι του καφέ. Τόσο θέλει να πιάσει. Άλλος κρατάει ένα ποτήρι του τσαγιού, ένα ποτήρι του τσαγιού. Άλλος κρατάει, ξέρω εγώ, έναν κουβά, πιάνει έναν κουβά. Άλλος πάει με... πέντε που κανένα άλλο μέτρο. Του το χαρτί, λέει, είδαμε. Πιάνει σε ένα χαρτί. Άλλος πάει με έναν τάγκερ. Και μόνο έναν τάγκερ, ας πούμε, θάλασσα και φεύγει. Έτσι είναι, παιδιά. Ο Θεός είναι εκεί, βρίσκεται εκεί. Έχει αυτόν τον πλούτον της Θείας Χάριτος. Καθένας από εμάς παίρνει όσον θέλει και όση δυνατότητα έχει για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι σίγουρα και η θέλησή μας. Δεν θέλουμε πολύ χάρη, διότι δεν ξέρουμε να μπορεί να γίνει ύστερα. Λίγη και καλή. Έτσι. Λέμε, είπαμε να πούμε έτσι, είπαμε να ζούμε πνευματικά, αλλά να παίξουμε και κανένα χαρτί τη νύχτα των Χριστουγέννων. Και τις πότε παίζουν την πρωτοχρονιά? Την πρωτοχρονιά παίζουν. Όπως μου λένε κάτι έτσι παιδάκια εκκλησιαστικά. Γίνεται ένα μαρτύρα να παίξουμε χαρτιά? Ή να μας πω, γε μου, τι απάντηση να δώσεις τώρα, ας πούμε? Δεν υπάρχει απάντηση. Η χάρις είναι ένα πράγμα το οποίο κατακλίζει τον άνθρωπο. Μια ενέργεια εκ του Θεού, η οποία είναι απέραντη, είναι ατελεύτητη, είναι απεριόριστη. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Μια φοβερή ενέργεια. Όμως ο μετασχηματιστής της ενέργειας αυτής είσαι εσύ. Ρυθμίζεις πόσοι θέλεις να πάρεις. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Παίζει ρόλο καμιά φορά και ο χαρακτήρας μας ίσως και οι δυνατότητές μας. Γι' αυτό πέρα από την θέλησή μας, εντάξει, παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο, γι' αυτό και ο Θεός μας είπε, ο Χριστός μας είπε, να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Και έλεγε ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος ένα παράδειγμα σχετικά με αυτά τα τάλαντα και λέει το εξής. Λέει, ποια είναι η λογική του Θεού με τα τάλαντα? Λέει το Ευαγγέλιο ότι ο Θεός εμοίρασε τάλαντα σε διάφορους ανθρώπους. Σε έναν εδώ και 10, σε άλλον εδώ και 5, σε άλλον εδώ και 2, σε άλλον εδώ και 1. Έστω και έναν εδώ και σε όλους. Στα μάτια των ανθρώπων, αυτός που έχει 10 είναι πιο ταλαντούχος αυτό που έχει, αυτό που έχει ένα. Έτσι δεν είναι? Βλέπεις έναν άνθρωπο γεμάτο τάλαντα. Και βλέπεις και έναν άλλο που είσαι που λουλουπίζει, είσαι που ζει, ας πούμε. Έτσι. Έχει έναν ταλαντούδι και προσπαθεί με εκείνον να υπάρξει. Στα μάτια των ανθρώπων ένας είναι έξυπνος, ξέρω εγώ, όλα αυτά, ο άλλος είναι ελάχιστος. Όμως καλούνται όλοι αυτοί να πολλαπλασιάσουν το τάλαντό τους. Κοινός που έχει 10, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, εάν τα κάνει 19, δεν θα πάρει άριστα από το Θεό. Ο Θεός θα του πει ότι είχες 10, πρέπει να τα κάνει 20. Έκαμε στα 19, άρα δεν είσαι άριστος. Κοινός που έχει 1, κάνει το 2. Παίρνει άριστα. Έρχεται ο Θεός του λέει μπράβο, είχες 1, κάμε στο 2. Έζητα από κοινών 20. Τώρα, στα μάτια των ανθρώπων, ο ένας έχει 19, ο άλλος έχει 2. Κοινός που έχει 19 κρίνεται ως πλούσιος. Ο άλλος που έχει 2 κρίνεται ένα σκαλί παραπάνω από το, που την ανυπαρξία, να πούμε. Εντάξει, ένα σκαλί παραπάνω. Και λέει ο Ιεροπαΐσιος, ένας λέει που είναι άγιος, ας πούμε, έπρεπε να κάνει 20 θαύματα και κάνει 19. Παράδειγμα αυτό, δεν είναι έτσι που μετρούνται τα, οι Άγιοι. Και δεν παίρνει από το Θεό άριστα. Ένας όμως που ήταν, έχει έναν πάθος, ας πούμε, και είχε, ξέρω εγώ, 10 βαθμούς το πάθος εκείνο, και δεν το έκαμε, ξέρω εγώ, 20 βαθμούς, αλλά το έκαμε 19 εκείνος. Παίρνει από το Θεό άριστα ή παίρνει από το Θεό έναν καλό βαθμό, ας πούμε έτσι, γιατί αγωνίστηκε έστω και λίγο και μείωσε έστω και ένα βαθμό παρακάτω το πάθος που έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερο, εάν δεν αγωνιζόταν να το κρατήσει. Έκοψε ένα βαθμό παρακάτω. Ή ο άλλος που έκαμε 2 και έχει, τα έκαμε 2 τα τάλαντα και αυτός φαίνεται φτωχός, αλλά στα μάτια του Θεού είναι πιο πολύτιμος από αυτόν που, είχε, που έχει 19 τάλαντα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, μη την κατόψιν κρίσιν κρίνετε, μην κρίνετε όπως βλέπετε, δηλαδή εξωτερικά των άνθρωπων. Και παντελώς μας απαγόρευσε ο Χριστός να κατακρίνουμε κανένα. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις εσύ τι συμβαίνει στην καρδιά του άλλου ανθρώπου και πώς είναι μέσα στον άνθρωπο όλα τα στοιχεία του και όλα τα δεδομένα του. Πώς μεγάλωσε, πώς την αντίληψη έχει και όλα αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα, λέγει στο γεροντικό μια ιστορία, ότι ο Αββάς Ποιμήν, ο μεγάλος αυτός φωστήρας της ερήμου, ήταν 9 αδέρφια, δεν απατώμε, 9. Και τα 9 αδέρφια έγιναν μοναχοί ασκητές και ήταν όλοι μαζί στην έρημο. Ο μικρότερος από αυτούς όμως, τους 9, ήταν λίγο έτσι φαίνεται, λίγο ενοχλητικός και δημιουργούσε συνέχεια θέματα. Και ενοχλούσε τους υπόλοιπους 8. Τον εσυμβούλευαν, τον εμάλωναν, τον επιτιμούσαν, τον έφτιαχναν, τον έκαμναν. Τίποτα εκείνος, το βιολίν του. Κάποτε δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα, οπότε σκέφτηκαν οι υπόλοιποι 8 τι να κάνουμε τώρα με αυτό. Δεν ησυχάζει και μας δημιουργά προβλήματα. Λέει να φύγουμε, αφού δεν θέλουμε να το διώξουμε αυτόν, και δεν θέλουμε να τον κάνουμε, ας πούμε, να φύγει από εδώ, φεύγουμε εμείς. Έτσι σκέφτονταν οι Άγιοι. Αν είμαστε εμείς, ίσως πετάξουμε έξω τον 8ο, τον 9ο, και είμαστε και πιο πολλοί βέβαια. Είπαν να φύγουμε εμείς, να τον αφήσουμε εδώ και να φύγουμε εμείς και να φύγουμε κρυφά, να μην μας παρήδηση. Και να τον εγκαταλείψουμε. Να πάμε μόνοι μας κάπου αλλού. Μόλις ετοιμάζονταν να φύγουν, αυτός τους είδε. Λέει, πού πάτε? Λέει, πάνε να φύγουμε, αφού δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Δημιουργάς προβλήματα, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Πολύ ωραία, λέει, άτε πάμε. Πάμε να ησυχάσουμε. Λέει ο Αββάς Ποιμήν, πάμε πίσω πατέρες, διότι ο αδελφός αυτό που κάνει, το κάνει χωρίς να καταλάβει. Δεν έχει επίγνωση. Του είπαμε τόσα, του κάνανε τόσα, πάνε να φύγουμε θωρή μας, φεύγουμε γιατί μας έκανες πρόβλημα και πάμε μαζί, λέει, άτε. Ωραία σκέψη. Ούτε μπόρεσε να καταλάβει ότι μα, σε πόση δυσκολία τους έφερα. Και μιλούμε βέβαια για ανθρώπους μεγάλης υπομονής. Όχι σαν εμάς που με τον πρώτη αυτέρναμε και φεύκομαι. Αυτοί ήταν μεγάλης υπομονής άνθρωποι. Φαντάσου τι τους έκαμε και εκείνος. Γι' αυτό παιδιά είναι άλλα τα μέτρα του Θεού και άλλα τα κριτήρια του Θεού. Και άλλη η κρίση του Θεού. Γι' αυτόν εμείς ποτέ δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Κατακρίνω σημαίνει καταδικάζω τον άνθρωπο. Τον κρίνω και τον καταδικάζω. Και λέω ότι αυτός είναι έτσι και τέλειωσε. Τώρα, η κρίση όμως είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν πρέπει να κρίνουμε. Η κρίση δεν είναι ένα στοιχείο της λογικής μας. Αφού είμαστε λογικά όντα, πρέπει να κρίνουμε. Δεν μπορούμε να μην κρίνουμε. Αν μου πει ένα σε μένα τώρα, ξέρεις, κάμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το κρίνω. Να πω, αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Δεν θέλω να το κάνω. Κρίνω το πράγμα αυτό. Άρα μου χρειάζεται η κρίση. Ή λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, πάμε σε αυτόν τον τόπο. Κρίνω και λέω ότι μα, αυτός ο τόπος δεν είναι καλός τόπος. Εγώ αν πω εκεί είναι αυλαυτό, είμαι αδύνατος, είναι αυλαυτό. Άρα δεν θα το κάνω. Πάλι κρίνω. Ή με πλησιάζει ας πούμε μια παρέα και λέω ότι κοίταξε, εγώ είμαι αδύνατος άνθρωπος και αν μπλέξω με αυτούς τους ανθρώπους, επειδή είμαι αδύνατος, θα πάθω ζημιά. Θα κάνω άσχημα πράγματα, θα καταστραφώ, θα αυλαυτώ τέλος πάντων, κρίνω. Αυτή η κρίση είναι λογική, είναι σωστή, είναι απαραίτητη, είναι χρήσιμη. Αυτή την κρίση πρέπει να την έχουμε. Έτσι, διότι ζούμε μέσα στον κόσμο και έχουμε λογική, μας έδωσε ο Θεός λογική για να κρίνουμε. Αν δεν κρίνω, πώς θα αποφασίσω τι θα κάνω, πώς θα διαλέξω το καλό στη ζωή μου από το κακό. Πρέπει να κρίνω, από ότι αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Επιλέγω το καλό και προχωρώ. Να κατακρίνω όμως, αυτό δεν μπορώ. Διότι η κατάκριση, δηλαδή το να καταδικάσω τον άλλον άνθρωπο και να του κολλήσω μια ετικέτα που δεν θα βγαίνει από πάνω του και να τον απορρίψω και να τον καταδικάσω ας πούμε έτσι στην απώλεια ανθρώπων δεινά, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, διότι δεν μπορώ εγώ απόλυτα να ξέρω την ψυχή του άλλου ανθρώπου. Και τι γίνεται μέσα στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Και είμαι βέβαιος παιδιά ότι όλοι σας και όλοι μας έχουμε πικρή πείρα που πολλές φορές ακόμα και που είδαμε κάποιους ανθρώπους σχηματίσαμε κάποιες εικόνες οι οποίες όμως στο τέλος βγήκαν λαθασμένες. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει πάρα πολύ ακόμα και στις κρίσεις μας να μην έχουμε πάντοτε εμπιστοσύνη. Ακόμα και οι κρίσεις μας, έστω και αν έχουν λογικά δεδομένα υπέρ τους, πάντοτε να βάζουμε ένα ερωτηματικό δίπλα από τις κρίσεις μας. Και να λέμε ότι εντάξει, εξ όσων είδα, εξ όσων άκουσα, εξ όσων κατάλαβα, σχημάτισα αυτήν την εντύπωση, αυτήν την άποψη, αλλά μπορεί να έχουμε και λάθος. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Σήμερα είναι άγγελος, σε μια ώρα μπορεί να γίνει δαίμονας. Σήμερα είναι δαίμονας, τώρα είναι δαίμονας, σε μια ώρα μπορεί να γίνει άγγελος. Ο άνθρωπος έχει αυτή την ελευθερία που μπορεί να κινηθεί δηλαδή από το έναν άκρο της θέωσης μέχρι τον άλλον άκρο της δαιμονοποίησης. Κινείται ελεύθερα. Γιατί ο Θεός του έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσει να οικειωθεί τον Θεό με σε κλάσμα δευτερολέπτου. Κοιτάξτε, ο ληστής στο Σταυρό. Έτσι, ο ληστής στο Σταυρό, ο οποίος ήταν ένας ληστής με όλη τη σημασία της λέξεως των ληστών της εποχής εκείνης, φωνιάς, κλέφτης, ψεύτης, απατεώνας, όλα τα κοσμητικά επίθετα τα είχε πάνω του. Τον εστάφρωσα γιατί ήταν κακούργος. Το λέει το Ευαγγέλιο, ήταν κακούργοι αυτοί, ήταν κάμα κακουργήματα. Και δικαίως κατά την ανθρώπινη δικαιοσύνη της εποχής εκείνης, εσταυρώθηκε. Όμως, σε λίγο χρόνο, εκείνος ο κακούργος, ο ληστής, μεταποιήθηκε και αμέσως ευρέθηκε μαζί με τον Χριστό στη Βασιλεία του, στον Παράδεισο. Και όχι μόνο, επήγε και πρώτος από όλους. Έτσι, ο πρώτος που πήγε ήταν εκείνος. Πώς μπορεί λοιπόν να κατακρίνεις και να καταδικάσεις έναν άνθρωπο που ο Χριστός μας έδειξε ξεκάθαρα ότι τον επήρε μαζί του με μια κίνηση μετανοίας που έκαμε ο ληστής εκείνος. Ο άλλος ληστής, ο οποίος σταυρώθηκε και εκείνος, έκαμε το αντίθετο, ονίδιζε και ύβριζε, ας πούμε, και έμεινε στη δική του κατάσταση, διότι έτσι επέλεξε. Ο Τελώνης και εκείνος ήταν άνθρωπος αμαρτωλός, άρπαγας, κακός, σκληρός και όλα αυτά. Επήγαινε όμως στον Ναό του Θεού, πει να προσευχηθεί. Συνετρίβηκε η καρδία του. Έκλαψε μπροστά στο Θεό. Είπε, Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό. Και αμέσως ο Θεός τον εδέχθηκε. Και του αφήρεσεν όλην εκείνον των όγκων, των αμαρτημάτων και των αδικιών που είχε. Ο άλλος ήταν καλός. Ήταν καλός, ήταν δίκαιος, ήταν θρήσκος, έκαμε ελεημοσύνες. Όλα αυτά τα οποία αποτελούν την εικόνα ενός καλού ανθρώπου. Αλλά ο Θεός τον απέρριψε. Γιατί είναι άλλη κρίση του Θεού και άλλη κρίση των ανθρώπων. Στα μάτια των ανθρώπων, ο Φαρισαίος ήταν ένας πάρα πολύ καλός κύριος, ο οποίος θα έχερε εκτιμήσεως και θα ήταν ένα τιμόμενο πρόσωπο, όσο τόσο καλός που ήταν. Ο άλλος, ο παλιάνθρωπος, στα μάτια των ανθρώπων, κανένας δεν θα του έδινε σημασία, μπορεί να μην του μιλούσαν κιόλας, γιατί τους τελώνες κανένας δεν τους ήθελε τότε. Διότι ήταν σκληροί και βάναυσοι και απάνθρωποι. Αλλά μπόρεσε ο ένας να φτάσει εις τη θέωση και ο άλλος να φτάσει εις την απώλεια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει τεράστια ελευθερία που μπορεί να κινηθεί αστραπιαία μέσα σε αυτούς τους χώρους και με έναν απλό λογισμό και με μια απλή σκέψη, μπορεί να πει κανείς. Μπορεί να ανέβεις με έναν λογισμό που δέχεσαι βέβαια και ταυτίζεσαι μαζί του, όχι τους λογισμούς που περνά από το κεφάλι μας και γίνεται το κεφάλι μας, ας πούμε, καφενείο, και με έναν τέτοιον άλλο λογισμό να πέσεις και να συντριβείς. Γι' αυτό και ποτέ κανένα άνθρωπο δεν πρέπει να τον εκ των προτέρων να τον προδιαγράφουμε και να λέμε ότι αυτός με τα δεδομένα που έχει ένα συντριβεί. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί εκεί μέσα στη συντριβή να βγει ένα τεράστιο καλό. Θα κυκλοφορήσει στην Αμερική ένα βιβλίο και ταυτόχρονα νομίζω και στην Κύπρο, στα ελληνικά σε εμάς, νομίζω λίγο αργότερα, στα αγγλικά στην Αμερική. Είναι ένα βιβλίο που έγραψε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θανατοποινήτης, καταδικασμένος εις θάνατο. Η προοδευτική Αμερική ακόμα έχει την ποινή του θανάτου σε μερικές πολιτείες. Αυτό λοιπόν είναι σε μια πολιτεία που έχει την ποινή, την θανατική ποινή. Τον καταδίκασε σε θάνατο. συνελήφθη όταν ήταν περίπου 26-27 χρόνων, έχει τώρα σχεδόν 30 χρόνια στη φυλακή, 30 χρόνια περιμένει από μέρα της μέρας και ώρα της ώρας ότι να τον εκτελέσουν. Επειδή έκαμε πολλές εφέσεις και δικαστήρια και πράγματα και τα λοιπά, τέλος πάντων ακόμα δεν τον εκτέλεσα. Σε μια φυλακή απάνθρωπη που ούτε φυλακή δεν μπορεί να λογιστεί. Εγώ πήγα και τον είδα στην Αμερική που πήγα. Έπρεπε να πάρω με άδεια από τον πρόεδρο της, όχι της Αμερικής, αλλά της πολιτείας εκείνης, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι μια ιστορία που την έγραψε ο ίδιος στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Και επειδή τυπώνεται τώρα, ας πούμε. Μια ιστορία φοβερή. Όταν θα τη διαβάσετε, άμα έρθει και στα ελληνικά, θα δείτε, ας πούμε, μια ιστορία ενός ανθρώπου που μεγάλωσε σε ένα σπίτι καθώς πρέπει, με όλες τις αρχές που είχαν οι άνθρωποι εκεί, τέλος πάντων, ακόμα και τις χριστιανικές. Στη συνέχεια εξοκύλει αυτός έτσι κάνει κακές παρές και χάνει τον έλεγχο του και μπλέκει μέσα σε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Συμμορίες, ναρκωτικά, εμπόρια, πράγματα, ξέρω εγώ. Το μόνο που δεν έκαμε είναι αυτό για το οποίο τον κατηγορούν. Όλα τα άλλα τα έκαμε. Αλλά αυτό για το οποίο κατηγορείται και συνελήφθηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο, δηλαδή ο βιασμός και η δολοφονία ενός 13χρονου κοριτσιού, αυτό δεν το έκαμε αυτός. Απλώς ήταν κοντά στην περιοχή εκείνη. Τελείως δηλαδή. Δεν είχε ιδέα το παιδί αυτό ότι θα γινόταν αυτό το κακό. Αλλά ήταν τέτοιος διάσημος εγκληματίας, τον έπιασαν αμέσως αυτό και κανένας δεν είχε, ούτε έχουν ακόμα αμφιβολία, ότι αυτός είναι που έκαμε αυτό το μεγάλο κακό. Και τον καταδίκασε σε θάνατο. Αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή άλλα κατορθώματα και τέλος πάντων, πολλά και διάφορα μην τα λέω, φοβερά πράγματα. Κάποια στιγμή όμως, μέσα σε αυτήν την κυκαιώνα των περιπετειών του και των εξάρσεων του και των εγκλημάτων του και των υπολείπων πραγμάτων, αρχίζει να ανακαλύπτει το Θεό μέσα του. Ανακάλυψε τον Θεό. Και κάποια στιγμή πάλι έγινε τέλος πάντων μια ολόκληρη ιστορία, μου έγραψε ένα γράμμα από την φυλακή εκεί ως θανατοποινή της. Στην αρχή και εγώ, να πω την αλήθεια, επέταξα το γράμμα. Λέω, πού με ήβρενε εμένα τώρα τούτος, που την άλλη άκρη του κόσμου, και τα αγγλέζικα με εμένα έτσι και καλά, έπρεπε να τα δω να μεταφράσουν, να γράψουν, να τα ξαναμεταφράσουν. Τι να μπλέξω, τι ήταν ένα γράμμα τρυπημένο που σήλες πάντες από μια φυλακή μπήρτε. Επέταξα το στο καλάθι, τη νύχτα επέτασα το πρωί, εύκολα το καλάθι. Όχι, ύστερα ξανάτε, άιστο, τι να το κάνω τώρα. Όχι, δώστε. Επάλευα κι εγώ με τους λογισμούς μου. Λέω, άτε, μπορεί, γράψε του ανθρώπου μια κάρτα και εσύ έστειλε σου γράμμα. Πού με ήβρενε εμένα τώρα, ας πούμε. Πριν πολλά χρόνια, είμαστε ακόμα στη Μονή Μαχαιρά. Λέω, άτε, να μην φανεί ότι περιφρόνω, έστειλα του μια καρτούλα και ένα βιβλίο. Από εκείνο το βιβλίο και από αυτήν την καρτούλα, τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε, το παιδί άρχισε να ενδιαφέρεται για το Θεό περισσότερο. Στο τέλος ευαπτίστηκε. Τέλος πάντων, τώρα είναι ένας πολύ χαριτωμένος και καλός άνθρωπος. Επειδή ανά πάσα στιγμή θα το εκτελεστεί, δεν ξέρει κανείς πότε. Γι' αυτό έγραψε όλη τη ζωή του, ήθελε να γράψει τη ζωή του. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, γιατί βλέπει κανείς εκεί ότι τι δυνατότητες, τι όρια, ας πούμε, απεριόριστα όρια, ας το πω έτσι, έχει η ελευθερία του ανθρώπου και πώς κινείται ο άνθρωπος και πώς τελικά κανένας δεν είναι ας πούμε για να καταδικαστεί εκ των προτέρων. Και αυτό που λέει η Γραφή ότι εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, δεν είμαστε εμείς να κρίνουμε και ενώ να κατακρίνουμε. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος έχει εκπλήξεις, ακόμα και τον εαυτό μας τον ίδιο δεν μπορούμε να τον προδικάσουμε και να τον καταδικάσουμε. Δεν μας επιτρέπεται, ούτε τον εαυτό μας. Δεν μπορείς να ξέρεις. Λένε πολλοί, δεν εξομολογούμε διότι θα τα ξανακάμω. Βρε παιδί μου, μεν το λέεις αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρεις αν θα τα ξανακάμεις. Μα αφού ξέρω ότι μόλις βγω από το εξομολογητάριο θα τα ξανακάμω. Πρώτα απ' όλα ποιος σου είπε ότι να βγεις που τα μέσα. Λέω, ήρθε ένας που με θεώρησε και λίγο έτσι προφήτη. Λέει μου αφού πάτερ μου ξέρεις το. Αφού έχεις, μου λέει, έχεις χάρη από το Θεό. Ξέρεις ότι μόλις πω τώρα που την πόρτα της εκκλησίας θα ξανακάμω αυτά που σου είπα. Πήρα και εγώ το σοβαρό μου, λέω αφού νομίζεις ότι είμαι προφήτης, θα το παίξω και εγώ προφήτης. Λοιπόν, του λέω και εγώ, ποιος σου είπε καταρχάς ότι να βγεις που τον την πόρτα. Έχασε λίγο το χρώμα του. Εγώ δεν γέλασα, συγκρατήθηκα, μην γελάσω. Λέω, να σου δείξω εγώ τώρα, αν ήθελες προφήτη. Ποιος σου το εγγυάται το πράγμα. Και πράγματι ξέρετε μια φορά εδώ στην εκκλησία ήρθε ένα παιδί να εξομολογηθεί η ώρα 7 το πρωί. Έφερε τον η μάνα του με τα σίλια ζόρκα. Ήρθε νευριασμένος, αγοροξυπνημένος, γεμάτος νεύρα ας πούμε αυτά. Και ήθελαν αυτό δηλαδή με τις ώρες και η μάνα μου έφαμε από τη γλώσσα. Και είναι τα ώρα τούτη που η ώρα 7 ένα φοιτητή ο οποίο σπουδάζει στην Αμερική τότε. Τι α πω, κάτσε γέ μου, ποτσί ποτά, συναφέραμε τον, χασμουργέ τον, είπε. Να πούμε την ώρα που πήγε, την ώρα που του διάβαζα την ευχή, μόλι γονάτισε, κάμουν ένα σεισμό. Πήγε έτσι η γη, α πούμε. Θυμάστε ένα μεγάλο σεισμό που έγινε η ώρα αυτή, ήταν πότε ήταν, το, η ώρα 7 και 10 το πριν περίπου. Εγώ μόλις άρχισα να του διαβάζω την ευχή εντωμεταξύ και τους ενόμιζε ότι ο σεισμός είναι, γίνεται ειδικά για τσίχινο. Και εντωμεταξύ είμαστε που κάτω από το καμπαναριό της Καθολικής πριν γίνουν τα παρεκκλήσια και πράγματι σούζουν το καμπαναρκό και πιέν τζέρχε του. Και εγώ είσαι που τέλειωσαν την ευχή να μπούμε να θυμούμε. Τέλος πάντων τα είπα γλύωρα για μένα. Να τον ξεβγάλω, να τον τελειώνω. Λαλή μου, ήταν που γίνε, πάτε μου, λαλή μου. Για τις αμαρτίες μου, λαλή μου, που έγινε το πράγμα. Να του πω, σεισμός, βρε, σεισμός. Λαλή μου, σεισμός, Παναγία μου, λέει, ναι, πράγμα, πολύ μεγάλο σεισμός. Υπάθαν και ζημιές η εκκλησία, είχαμε ρογμές, έκλεισε η Αγία Νάπα τότε. Είχαμε ζημιές μεγάλες. Αλλή μου, άραγε, πού είναι το επίκεντρο. Λέω του το πήγε το δαμέ. Του κάτω από το καμπαναρκό. Που δαμέ που την έπαθαμε. Λοιπόν, έτσι παθαίνει κάποιος όταν νομίζει ότι είναι το επίκεντρο ο ίδιος. Αλλά γι' αυτόν ούτε τον εαυτό μας δεν πρέπει να προδικάζουμε. Δεν μπορείς να ξέρεις. Ούτε αν θα βγεις της πόρτας, ούτε αν θα τα ξανακάμεις, γι' αυτό τι έχεις στα χέρια σου. Το παρελθόν δεν το έχεις γιατί έφυγε, το μέλλον δεν το έχεις γιατί δεν το ορίζεις, το παρόν. Πήγαινε εσύ, τακτοποίησε την ψυχή σου τώρα. Το αύριο δεν το ξέρεις, ούτε το μετά από τώρα το ξέρεις. Κοίταξε τι κάνεις τώρα. Τώρα, γι' αυτό λέει και η Γραφή, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδούν είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Το αύριο, δεν το ξέρεις. Μπορεί να αλλάξει η διάθεσή μας, η ψυχή μας, η ελευθερία μας, η βούλησή μας σε κλάσματα χρόνου και να λιωθεί όλη η υπόστασή μας. Γι' αυτό να μην προδικάζουμε ούτε και τα του εαυτού μας ακόμα. Να κινούμαστε μέσα σε αυτήν την άνεση της ελευθερίας και της χάριτος που μας δίνει ο Θεός, αλλά και να προσέχουμε, γιατί μπορεί αυτή η ελευθερία μας να γίνει και μια πύλη που να μας οδηγήσει και στην απώλεια, εάν δεν την προσέξουμε. Έχουμε 2-3 λεπτά, παιδιά. Θέλετε κάτι να πείτε? Ναι, έλα Δημήτρη. Εδώ, ψηλώ το χέρι σας για να ζει.
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και στην ταπείνωση?
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και στην ταπείνωση? Νομίζω ότι το ένα είναι άρρωστο και το άλλο είναι υγιές. Δηλαδή, όταν πεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός αρρώστου ανθρώπου και ενός υγιούς, ο άρρωστος έχει πυρετό, ο άρρωστος ενάρρωστος και ο άλλος είναι υγιής. Η ταπείνωση είναι μια υγιής κατάσταση που δεν συντρίβει τον άνθρωπο, δεν τον αγχώνει, δεν τον κάνει να λειτουργά άρρωστα, δεν τον κάνει να λειτουργά μειονεκτικά, ούτε με πολλά συμπλέγματα. Η αυτοεκτίμηση είναι μια καλή κατάσταση, η οποία και αυτή όταν λειτουργά σωστά ελευθερώνει και βοηθά τον άνθρωπο. Εάν λειτουργήσει όμως άρρωστα και γίνει ας πούμε εγωισμός στο τέλος και πει «Α, εγώ έχω αυτοεκτίμηση και είμαι πολλά καλός άνθρωπος», τότε θα μας οδηγήσει σε ένα εωσφορικό εγωισμό. Το κριτήριο λοιπόν είναι ότι αυτός που έχει υγιή αυτοεκτίμηση είναι και ταπεινός ταυτόχρονα. Αυτός που έχει αρρωστημένη αυτοεκτίμηση γίνεται και εγωιστής. Και τον καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας από τους καρπούς του. Πότε έχουμε εγωισμό, τον καταλαβαίνουμε, τον βλέπουμε και τα συμπτώματα της αρρώστιας της πνευματικής φαίνονται στις συμπεριφορές μας και σε όλους τους τρόπους της καθημερινής μας ζωής. Και η υπερβολική μείωση του εαυτού σου, άμα είναι αρρωστημένη, να βγάλει αρρωστημένα πράγματα. Γιατί και το κόμπλεξ κατωτερότητας, ας πούμε, σίγουρα δεν είναι ταπείνωση. Γιατί δημιουργεί άρρωστα συναισθήματα και άγχος στη ψυχή του ανθρώπου και σκοτίζει τον νου του ανθρώπου. Δεν τον αφήνει να λειτουργήσει άνετα και ελεύθερα. Τον ταλαιπωρεί. Η ταπείνωση δεν ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, τον ελευθερώνει τον άνθρωπο. Η ταπείνωση ξεκουράζει, χαροποιεί την ψυχή του ανθρώπου. Δεν κάνει να είναι μίζερη, να είναι σκοτεινιασμένη και να είναι, ξέρω εγώ, χιλιοκλειδωμένη. Ο άνθρωπος είναι έχει άνεση. Νομίζω από αυτό μπορεί να το καταλάβει κανένας. Μέχρι να αποφασίσετε αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε, λέει εδώ μια ανακοίνωση. Έχουμε και κάποιες γραπτές ερωτήσεις, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο τώρα να... Ας πούμε έτσι με δύο λόγια. Λέγει, πώς γίνεται να κερδίζει τη βασιλεία των ουρανών κάποιος που θυσίασε τη ζωή του στον Χριστό, παραδείγματος χάρη ο γέρο Παΐσιος, και να κερδίζει τον παράδεισο ένας ο οποίος ήταν ληστής δίπλα από τον Χριστό. Μα τώρα την γράψατε, αφού είναι στο κομπιούτερ τούτη. Λοιπόν, εάν η σωτηρία μας επαφίεται από το έλεος του Θεού, γιατί να έχουμε εγκράτε και να μην απολαμβάνουμε όλες τις επίγειες απολαύσεις της ζωής μας? Κοιτάξτε, παιδιά, είπαμε ότι ο Θεός έχει άλλη λογική, έτσι, άλλη λογική και άλλα μέτρα. Και η σωτηρία μας δεν είναι απόφαση του Θεού, αλλά είναι απόφαση δική μας. Εμείς αποφασίζουμε εάν θα σωθούμε ή όχι. Απλώς ο Θεός αποδέχεται την απόφαση της δικής μας ελευθερίας που εκφράζεται μέσα από τα έργα μας. Δεν είναι ο Θεός που κάθεται και σκέφτεται και αποφασίζει «Α, τούτον να σώσω, τον άλλο θα τον καταστρέψω». Εμείς καθορίζουμε τη σωτηρία μας ή την απώλειά μας, ανάλογα με το τι επιλέγουμε στη ζωή μας. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι οι Άγιοι, ο γερό Παΐσιος ας πούμε, δεν είσαι πρόβλημα που πήγε και ο ληστής στον Παράδεισο. Αλλά χαίρεται. Εμείς πού θα πάμε κιόλας, έχουμε πρόβλημα που πήγε ο ληστής. Θέλουμε να φύγει εκείνος. Αν μην είσαι ούτε ένα μέσα. Τη δεύτερη ερώτηση λέει, όταν κάναμε μια αγαθοεργία ή μια υποχώρηση σε μια διαμάχη ή μια θυσία για τον συνάνθρωπό μας, υπάρχει διαφορά αν αυτό το κάνουμε γιατί το θέλουμε εμείς ατομικά από το να το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού? Τώρα δούμε αυτό το καταλάβουμε. Όταν κάνω κάτι για την αγάπη του Χριστού, το κάνω για τον Θεό. Όταν το κάνω κάτι γιατί μου αρέσει εμένα, το κάνω γιατί μου αρέσει εμένα, έχω και μια ωφέλεια γιατί είναι καλό πράγμα, εάν είναι καλό. Δηλαδή, θέλω να κάνω ένα δώρο, ας πούμε, στο βαφτιστικό μου. Είναι που νομίζεις ότι να σε βάλει ο Θεός με τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Βαφτιστικό σου, να του κάνεις δώρο, είναι που δεν θα του κάνεις. Δεν έχει αξία το ότι κάνεις δώρο του βαφτιστικού σου. Εντάξει, έχει μια αξία ότι ξεπέρασες τον ατομισμό σου. Και αφού ξεπέρασες τον ατομισμό σου, κάτι είναι και τούτο. Έστω του βαφτιστικού σου, δώσ' του κάτι αφού η τσιγκουνιά σου σ' αφήκε να κάνεις τίποτα άλλο. Ας είναι και του βαφτιστικού σου. Αλλά σίγουρα δεν μπορείς να το πεις ότι ξέρω εγώ, επειδή ας πούμε έδωκα δώρο του βαφτιστικού μου, θα έχω και αντάμυψη θείας χάριτος. Νομίζω δεν θα έχεις τίποτε. Απλώς θα έχεις μερικά ευχαριστώ από το βαφτιστικό σου. Και ένα χαρίς που του τα δώσεις. Όπως κάποιους που έχουν τις τράπεζες γεμάτες λεφτά και περιουσίες και λένε εντάξει που είναι να πεθάνω να τα πιάσουν. Μα σίγουρα που να πεθάνω να τα πιάσουν. Αλλά εσύ θα τα έχεις δώσει. Άρα μην περιμένεις τίποτε. Έτσι. Να αφήσουμε και τίποτα για την άλλη φορά, παιδιά. Γιατί η ώρα περνά και είναι μεγάλη κρυάδα έξω. Μεγάλο ψύχος.
Γέροντα, συγγνώμη. Εδώ.
Ναι.
Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, μιας και έχω το μικρόφωνο.
Αφού το έχεις, κάμε.
Πόση σημασία πρέπει να δίνουμε στα όνειρα?
Καμία.
Εντελώς, καμία.
Καμία. Καν μία. Καμία δηλαδή. Γιατί ακόμα και από το Θεό να είναι, μην τα πιστεύετε. Γιατί μετά να αρκέψουμε να θεωρούμε όνειρα. Και να πετούμε στα σύννεφα και να γίνουμε νεροπαρμένοι. Καμία σημασία, παιδιά. Τα όνειρα τα έχει του Θεού. Κοίταξε, κάποια όνειρα όντως σπάνια στη ζωή μας, σπανιότατα, ίσως και ποτέ σε κάποιους, μπορεί να από το Θεό. Κάποιοι πολύ πονεμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποια πληροφορία από το Θεό μέσω ενός ονείρου. Αλλά ο γενικός κανόνας των πατέρων είναι ούτε μία προσοχή στα ενύπνια, στα όνειρα. Καμία προσοχή. Ακόμα και από το Θεό να είναι το όνειρο, ο Θεός θα χαρεί πάρα πολύ όταν θα τα περιφρονήσουμε, γιατί φοβόμαστε να μην πλανεθούμε. Γιατί όπως έλεγε ο γερο Παΐσιος, μπορεί το πρώτο όνειρο να είναι από το Θεό, αλλά μετά θα αρχίσει μια έχρωμη τηλεόραση του σατανά που να μας δείχνει όνειρα και όνειρα. Και μετά κάτσε να βρεις ποιο είναι το όνειρο και ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας, παιδιά. Να αντιθείτε καλά και να βγείτε έξω και να εξαφανιστείτε γιατί είναι κρύο πολύ. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς στο φως του προσώπου σου. Ήναν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, και καλή χρονιά.